të ndëruar dëgjues, mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Prishtinë protestojnë ndërtimtarët, kërkojnë ndërheqjen e drejtorit të urbanizmit, Liburn Aliu. Vihet në dyshim ndodhja në të vërtetë e incidentit të armatosur në kufirin Maqedoni-Kosovë. Bashkimi Evropian diskuton sot për krizën me migrant. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër i ndërtimtarëve dhe prodhuesve të materialeve ndërtimore në Prishtinë kanë filluar një protest duke marshuar me makineritë motorike të tyre. Ata kërkojnë shkarkimin e drejtorit të urbanizmit në komunën e Prishtinës Liburn Aliu si dhe të shefit të sektorit të ndërtimeve Ergun Hajredinaj. Sipas organizatorëve të protestës, këta dy zyrtar konsiderohen si fajtorët kryesor që kanë penguar zhvillimin e bizneseve. Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të materialeve ndërtimore kërkon respektimin e ligjit të ndërtimit i cili është në fuqi. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bajnë sot një samit urgjent për të diskutuar mënyrat se si të ndalet fluksi migrantëve që bëjnë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes Mesdheut. Pritet që udhëheqësit të angazhohen në përpjekje sistematike për të identifikuar, kapur dhe shkatruar anijet para se të përdoren nga trafikantët. Liderët e BE-s po ashtu pritet të zotohen për financimin shtesë të patrullave detare. Mbi 800 njerëz kanë vdekur pasi anija e tyre, e cila është nisur nga Libia, është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheut. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia ka vendosur sisteme të reja të mbrojtjes raketore në lindjet e Ukrainës dhe se është përfshirë në trajnimin e forcave separatiste në zonë. Kjo është sasia më e madhe pajisjeve të mbrojtjes ajrore ruse në lindjet e Ukrainës qysh nga muaji i gusht, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf. Sipas saj, Rusia po ashtu është duke dërguar armë në lindjet e Ukrainës dhe është duke rritur forcën e saj përgjatë kufirit. Veprimet ruse shihen si shkelje marrëveshjes së Minskut për armpushim. Shkencëtarët amerikan kanë bërë të ditur se një medikament eksperimental ka shëruar majmunët e infektuar me virusin Ebola. Sipas rezultateve të testit të publikuara në revistën Nature, medikamenti TKM Ebola Guinea godet në tipin makona të virusit i cili ka shkaktuar shpërthimin vdekje prurës në Afrikën Perëndimore. Të tre majmunët që janë trajtuar kanë qënë të shëndetshëm pas 28 ditësh, ndërsa tre majmun të patrajtuar kanë vdekur brenda 9 ditësh. Shkencëtarët kanë thënë se efikasiteti i medikamentit nuk është provuar ende në njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës raportohet të jetë e qetë pas njoftimit të Ministrisë së Brendshme në Shkup për një sulm të armatosur atje ndaj stacionit policor. Por ky akt që është thënë se ka ndodhur të martën ka nxitur reagime të shumta, deri në pretendimet se ai asçi ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga siç thuhet afera e përqimeve. Nga Shkupi i Suf Kadriu.
Gjendja e sigurisë në rajonin e Likovës është normale pas incidentit të raportuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për një sulm të armatosur ndaj pikës kufitare në fshatin Malor Guzhinc në kufirin me Kosovën. Në këtë zonë, sipas MPB-s, janë dërguar forca policore për të vendosur kontrollin ndaj stacionit policor, i cili sipas saj ishte cak i sulmit të rreth 40 personave që ishin prezantuar si ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Por ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është e bërë edhe objekt talljeje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij, edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit, për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike si pasojë e aferës së përgjimeve. Vladimir Pivovarov, profesori çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Може би во историјата на науките за тероризмот ова ќе се изучува како некој атипичен терористички акт доколку на вистина постоја.
На историјата на тероризмот дошта кој е расти и пар, че мун та мосот пар не сулма типик та тероризмот, но се вртет ка екзистуар. Është simptomatike se si mund të kryhet të sulm terrorista dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistence kështu me radhë. Në këtë rast ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë thema nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e Punëve të Brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur. Diçka e palogjikshme. Forcat policore nisën për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti jo akt terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thot Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Totovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë për ngritjen e tensioneve ndërethnike në kohën e krizës së thellë politike. Ai thot se pushteti tenton me çdo kusht të gjejë mënyra për të zhvendosur vëmendjen nga afera e përgjimeve, skandal ky sipas tij më i madh që ka përjetuar ndonjëherë Maqedonia.
Është skenim aventurist. Vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptar do thotë përbuzja gjitha investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë.
Thot Selmani, ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojan Çoangelov, një nga ish komandantët kryesor të forcave speciale maqedonase nga konflikti i vitit 2001.
Ushte pred nekuku nedeli najavivme, jas lično imav...
Ne që para dy javësh paralajmëruam një mundësi të tillë. Unë personalisht nga disa burime të pavarura kam të dhënë se personat e armatosur kanë marrë rreth 2 milion euro që të kryejnë akte për shpërqendrimin e vëmendjes. Nuk do të thoja destabilizim, sepse destabilizimi është vështirë që të ndodhë në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Mendimi im është se e gjithë kjo ka të bëjë me qëllim të rrëqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve, ka deklaruar Angelov, i cili tani drejton Partinë Digniteti, që të bën ish pjesëtarët e forcave maqedonase të sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina numri i studentëve është shumë i madh në krahasim me numrin e mësimdhënësve. Sipas shifrave zyrtare, raporti është një profesor me 50 student. Ekspertë të fushës thonë se kjo shpërputhje ndikon në cilësinë e ulët të arsimit në institucionet e larta edukative në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Numri i stafit akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në Kosovë me atë të studentëve është në shpërputhje të madhe proporcionale. Sipas të dhënave zyrtare, numri i studentëve është mbi 53.000, kurse numri i mësimdhënësve të rregullt është 1.000.